Fɔlɔfɔlɔ an ye min kɔlɔsi an ka président Soumaila Cissé n'a nɔfɛ mɔgɔw u y'u enlevé don min na a tɛmɛna tile naani yanni fanga gouvernement ka kuma fɔ officiellement ka tila ka comité de crise sigi min ɲɛmɔgɔya dira an ka premier ministre kɔrɔ Ousmane Issoufou Maïga mais an ye min kɔlɔsi o kɔfɛ c'est que fo kuna sufɛ ça fait tile tan ni wolonwula décret min bɛ comité in sigi o décret ka signé k'a di mɔgɔw ma o k'a dɔn a ma waleya an m'o faamu a filanan an y'a mɛn ko ministère damadamaw bɛna représentant bila ka taa o comité la o y'a an jɔrɔla dɔɔni o la parce que o dossier sugu n'u bɛ traité u kan ka traité gundo la ni mɔgɔw cayara o comité sugu kɔnɔ peut-être baara tɛ sa se ka nɔgɔya o ye an hami ye an b'o fɔ pour que a ka dɔn peut-être k'a fɔ ko an bɛ comité in contesté mais an hakilina ye an b'o fɔ o de fɔ a filanan kabini an ka président na a nɔfɛ mɔgɔ o enlèvera URD comité de crise ye mɔgɔ caman reçoit association ɲɛmɔgɔbaw ambassadeurs société civile religieux diinɛ ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ reçoit bɛɛ nan'u ka sympathie la ani parti politique ɲɛmɔgɔw majorité ni opposition o b'a yira k'a fɔ ko Soumaila ko URD ko dɔrɔn de tɛ FSD ko dɔrɔn tɛ Mali de ko hali organisation des Nations Unies ONU a ye déclaration dɔ kɛ k'a fɔ ko Soumaila kan ka libéré kan ka bila.